መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ጀርሰን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ምሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማሊ ምፍላጥ ይዝከር። እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ዘንፀባርቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ዓዲምሎ ናብ ብቐጥታ ክሕልፈኩም።
يقنيلي اتو ابراهيم عبد النور دكتور عاوت ولد ميكائيل اتو ابراها دستا ناد علولا سولومون زيت مالي زوصا مغلصي وسانه منجست ايتوبيا سياترا سلام نمفطار نتي بكوميشن دوب سواسنه وسانه مولو بمولو تقابلنا يو كنت غبرون سرحلو لنا مبال معقا هندبديو كنكري خايو
طبو يقنيلي تولد انا هندبتي زولو يكونن ترغاغامي منجست ايتوبيا وعلى الجرس كم تقبله ዳርጋ ኣብ 2004 ነትሒዙ እንዳገለፀ መፂ እዩ። ምናልባት ገለ ሰባት ኣፈላላይ ክርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለዮ ብመትከል ተቐቢለዮ ዝብል ኣፈላላያት እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ዝኾነ ኣጠቃላሊ ግን ንሰላምን ኖርማላይዜሽንን ኣጠቃላሊ ከዓ ካብ ናይ ዶብ ሕቶ ብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ክልጥኤን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ድግፎን የድንቆን እየ። ኮይኑ ግን እዛ ሕዚ ወፅያ ዘላ መግለፂ ዝተፈለየ ነገር ይረኸብ ኩሉን ንዋልደለየ ዝተፈላለዩ
ኣብኡ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ እውን ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ኣነቲ ኣብ ኩድ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽፈትን እትሕዝ ዘሎ ሽግር እውን ንክፍታሕ ድሌትና እዩ ንክንቀሳቀሰሉ እውን ኣለና ኢና። እንተኾነ ግን ሰላም ክፍጠር ዝኽእል በቲ ኢህወደግ ኣውፅእዎ ዘሎ ወይም ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። እቲ ውሳነ ክንቅበሎ ኢና ባድሚ ከምዝንገብር ኢና ድብል ነገር ብዙ ናይ ኢህአዴግ ውሳኔ እዚ ሰላም ክመፅ ኣይኽእልን። ሰላም ክመፅ እንተኮይኑ መጀመርያ ተመኡ ዘለዉ ህዝብታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። መጀመርያ እተኡ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እውን ዝርርብ ክግበር ኣለዎ፣ ድልየቱ ክሕተት ኣለዎ። ምስኡ ተማኺርካ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመኻኺርካ እዩ ውሳነ ክውሰን ዝግብኦ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፀኢካ ፓርቲ ወሲኑ እዚ ገይረ ኣለኹ ሞ ሰላም ክሰትን እዩ ሰላም ንምስፋን ኢለ እየ ከምዚ ዝገብር ዘለኹ ምዋሉ ትኽክል ኮይኑ ኣይተሰምዐንን። ምክንያቱ ከምኡ ጌይርካ ሰላም ከምዘይመፅእ ስለ ዝተረድኡ እዮም እስካዕ ሕዚ ተይፈትሑ ወፀኒሖም ሞ ትሕዚ እውን ፖለቲካ ውሳኔ ጌይርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ኣብቱ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብምትዕራቅ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ዝምዝርራብ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ።
እወ ሕራይ ኣብኡ ከለካ ግን ንፁር ንክኸውን እዚ ናይ ሕጂ ንስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለዮ ኣለኹ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ሓድሽ ነገር ሪኢካሉ ዶ ወይስ ኣይረእካሉን?
እወ ሓድሽ ነገር ሪኦ ኣለኹ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዋላ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዋላ ተቐቢሎ እዮ እየ ይበል ዝተወሰነ ግን ቅድመ ኩነት ነይሩ ኣብ ተፈፃፅሙኡ ሽግር ከይፍጠር ክንዘራረበሉ ኣለና ዝብል ነይርዎ። ሕዚ ግን ባድሚ ሂውናዮም ኢና ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝኸብዎም እዚ ከዓ እቲ ፓርቲ ትገዛእ ፓርቲ በዓል ተሰብሲቡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሓድሽ ነገር እዩ ሕዚ እኮ ጣዕሊና ክድዎም ኢና ዝብል እዩ እኒኦ። ስለዚ ብምኻብ ክፍታሕ ይኽእል ዞ ትሽግር እዩ ሕዚ እቲ ናተይ ሕቶ
ሰራይ ናብ ኢብራሂም ዓብድኑር ምስ ሓዲኦም ተሰማማዕ ዶ ወይስ ናትካ ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ንዓኻ ከ ሃንደበድዩ ከመይ ተቐቢልካ ዮም?
ብመጀመርያ ተወልደየኒ ዝኾነ ይኹን ኣካል ወኪለ ዘይኮነ ብውልቂ ብነፍሰይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ፍሉጥ ንክገብሮ ደሊ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንሳቶም ኣብ ሓድሕዶም ዝዛረቡ ንዓቶም ዝምልከት እኒ ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ዝሪኦ ግን እቲ ውዕል ናይ መጨረሽታን ወሳኒ ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ተረድኦም ንዕኡ ተቐቢሎም ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ኢሎም እንተደኣ ውዝሰርሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ቅቡል ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ስጋዕ እቲ ነገር ኣብ መጨረሽቱ ዝረአ ብወገን ኤርትራውያን ብፅሞና ክረአ ከም ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዕኒ። ካብኡ ዝተረፈ ንገዛ እርሶም ኢትዮጵያውያን ኣረዳድኦም ዝተፈላለየ መስል እሞ ነቲ ጉዳይ በቲ ክውን ዘለዎ በቲ ፋይናል ኤን ባይንድን ናይ መጨረሽታን ተቀያዲን ዝኾነ ውሳኔ ብኡ ተወሲኖም ተዳ ዘይከይዶም ነባሪ ሰላም ክመፅእ ከምዝስል ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዕኒ።
ራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ተወልደ የቀን ያለን ዘሐፍካና አድል ቅድምና ፈተሃመታው አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ዘውህብ ንቅድሚ ዝጠመተ አሰጓጉማን ሓድሽ ኣብ ሂወደ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተ ንኣሽቱ ሰልፍታት ይሃወደ ዘቆማ ይኹና ኢትዮጵያ ብሓፈቱ ሓድሽ ምሁር ንቅድሚ ዝጥምት መሪሕነት ምህላው ንኢትዮጵያውያን ንቋሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ ንምሉእ ትዞባ ከዓ ተስፋ ዘውህብ ኣንፈት ብምዃኑ ንኩላትና ክንሓብሮን ክንድግፎን ብፅሞና ክንከታተሎን ዝግበኣና ትስፉ ሃዋሁና ኣቱ ምህላውና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ እውን እንቋሓጎሰካ ክብሎን ዓወት እውን ይምነየሉ እዚ ኮይኑ እዚ መፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ብትሕዝቶ ዝወፂሉ ዘሎ ሃዋሁን እቲ ኣውፂዎ ዘሎ መሪሕነትን ኩሉ እዚ ሓድሽ ይገብሮ ንሓይ ብትሕዝቱ ምቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ምቲ ናይ ኣብ 2002 ዝተዋህበ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ምቕባልን ንኸነተብሮ ምብገስ ኣለናን ምባል ሓደ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት እዩ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ሕጂ ግን እቲ መራሒ ሰልፊ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ዓብዪ ለውጡ ኣለዎ ካልኣይቶም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ መራሕቲ ከዓ ብወለዶ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብኣተሓሳስባ ይኹን ሓድሽን ንእሽተይን ንቕድሚ ዝጥምትን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ሓድሽ ይገብሮን ትስፉ ይገብሮ ንሰላም ንምርግጋፅን ብክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ሃናፂ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ፅምዶ ንክኣትውን ዓዳሚ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ካይጃጀወ ልክዕ ሓንቲ ሓያል መግለፂ ዘውፅኦ ካይጃጀወ ሕጂ እውን ንቅድሚት ክውጨፍ ይላቦ እሱ ክገብር ዘኽእሎ ነጥብታት ከዓ ኣብ ናይ ኣልጀርስ ወርሒ 12/2002 ዝተፈረመ ስምምዕ የኽእሎ ንሱ እንታይ እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ናይ ኤርትራ ዝተባህለ ክወፅእ ኣለዎ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዝተባህለ መሬት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታ ይኹን ምምሕዳራታ ክትስሕብ ኣለዋ ናይ ዩኤን ናይ ካርቶግራፊ ሓላፊ ከም ፀሓፊ ናይቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኮይኑ ዘገልግል ብናቱ ኣማኻርነት እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን እንደገና 2007 ስርሑ ኣደፍኪሉ ዝነበረ ናይ ዶብ ኮሚሽን ተበራቢሩ እንደገና ብኣማኻርነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካርቶግራፊ እቲ ትባሬ ኣባይታ ከውዕሎ ብህፁፅ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይፅውዕ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ንሱ ንክትግበር ከዓ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ክወፅእ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬታት እንተሎ ከምኡ ገይሩ ክፈናፈትን ምሕደራዊ ምስግጋራት ክግበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ከዓ ንዓለምለኻዊ ሕጊ ምኽባር ዳኣ እምበር ናይ ምፍራህን ናይ ኮንሴሽንን ገለን ኣይኮነን ክልቲኦም ሃገራት በብወገኖም ክገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ እዚ ንድሕሪት ሸርተተት ካይብልን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርናዮ ዕድላት ዳግም ንኸይንኸስሮምን ብሕጂ እቲ ዞባ ይኹን እቶም ክልቲኦም ህዝብታት ክረብሕዎም ዝኽእሉ ናይ ሓባር ጠቕምታት ክውን ንምግባር ከዓ ክልቲኡ መንግስታት ብሓባር ብንጥፈትን ናይ ሰላም መንገዲ ክፀምድን ክሰርሕን የድልዮም ዳቦም ኣነ ከዓ ከም ዜጋ ኤርትራዊ
ይቀኒለይ ዶክተር ዓወት ካልኣ ግዜ ዝምለሰካ ይመስለኒን ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ ሓደ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከዚ እዋን እዚ እንታይ ትፅበየ ብፍላይ ነዚ መግለፂ ዝብል ምለሰካ ክኸውን ካልኦት እውን ከምኡ ናብ ኣሉላ ሰሎሙን እንደገና እዚ ለውጢ እዚ ማለት እዚ መግለፂ እዚ ውፅኢት ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ለውጢ ኮይኑ ይረአየካ ዶ
ኣዎ ብመዳይ ንሱ ምንም ሕቶ የብሉን ኣነ ኣብቲ ትሕዝቶ መንግስቲ ኤርትራ ዲማንድ ምዝጠልቦ ኣተሓሒዞ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ መግለፂ ዘንበብኮን ተሓዱሽነቱ እታ ህዝበልካ እያ ነጥቢ ተስማዕምዐኒ እያ ፈያንሳውን ይወደግ ኣብ ዲሴምበር 2017 ን17 መዓልትታት ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ክንዝከር ኣብኡ ብዙሓት ነገራት ዘት እዩ ብፍላይ እቶም ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስቴር ዝነበሩ መራሒ ናይቲ ግንባር ወደግ ዝነበሩ ኣይቶ ሃይለማርያም ዝገለፅዎ ሚድያ ወፂኦም ምስተን ካልኦት ውድባት ብሓደ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክረአ ኣለዎ ዝብል ርኢና ኢና ኢሎም እዚ ያው ውሽጣዊ ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነስ ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት እውን ተረኣዮም እዩ ሓደ ጉዳይ ካብ ብቐንዲ ዝተረኣየ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝሓለፉ ውሳነታት እዮም ሕዚ ናብ ምትግባር ዝእቶ ዘሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ምስቲ ዝመፀ ለውጢ ፖለቲካዊ ሪፎርም ዝተካየደ ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኢሉ ይኣምን ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ብህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ። እቲ ከባቢ ልምዓት ይህሰ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ሰላማይ ኩናት ኩነታት ዘይምፍትሑ እዩ ዝብል ድፊኢት ገዛ ውድብ ናይቲ ክልል ናብ ህወሓት ይቀርብ ነይሩ። ግን ህወሓት እውን ዝህቦ መልሲ ብተደጋጋሚ እንታይ እዩ እቲ ነካይዶ ዘለና ናይ ተሃድሶ መድረኽ ይርዮ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ብፌደራል ደረጃ ዝውሰን ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለዝኾነ ህወሓት በይኑ ክልል ደረጃ ወይ ብከም ህወሓት ሓደ ውድብ ይወደግ ኮይኑ ዝርዮ ኣይኮነን ኣጠቃላሊ ደረጃ ይወደግን ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ዝረአ እዩ ዝብል ምላሽ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ከይዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ክስታይ ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳነ ኣካል ናቱ ገይረ ይወስደ እየ
ከምቲ ክጠቕሶ ፀናሕካ ማልባት እዚ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝብል ከም ኣጀንዳ እውን ቅድሚ ኩሉ ንሕና ነትሕዞ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ኣኼባ ይህወደግ ናትና ኣጀንዳ እዩ ይብል ነይሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ህወሓት። ብዝኾነ ናብ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምሕዳራት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ዓይነት ስምምዕ ወይ ምቅዳው ዘሎ መስለካ?
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ማለት ህወሓት እውን ምስቲ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ብሓሳብ ዝወሰንዎ እዩ ገይረ ዝወስዶ ወሲኖምዎ እዮም። እንትኾነ ግን ዶክተር ኣብይ ወይም እቲ ኢህአደግ ኣውፅእዎ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ክገጥሙ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓሳብ ንምልዛት ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተቀየረ የለን ክንዛዘብ ኢና ሕዚ እውን ብዝርርብ ኢና ክንፈትሖ ዝብል ናይ መለዘብ ነቲ ህዝቢ ናይ መለዘቢ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዩ። እንትኾነ ግን እዚ ድኣ ክንላዘብ ኢና ውሳኔ ተቐቢልና ኣለና ግን ክንላዘብ ኢና ዝብል እኮ 16 ዓመት ተቆፂሩ ኣሎ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ እዩ። ስለዚ ህዝቢ እንደገና ባድሞ ውሳኔ ክንቦም ኢና ዝብል ዝርርብ ወይም ውሳኔ ወይም ናብ ሚድያ ብከምዚ ጌርካ ምግላፅ ኣይመድለየን ነይሩ። ስለዚ እቲ ክንላዘብ ኢና ክንዘራረብ ኢና ዝበሃል ሕዚ የለን ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ባድመ ክንህቦም ኢና ዝብል እዩ ዘሎ ሕዚ
ሕራይ። ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር እስኻ መንግስቲ ኤርትራ እንተትኸውን እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወ ሓደ የተባብዕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ክሳብ ዝተጉበርኩሞ ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ኣለና ምባል ዝጎድኣካ ዶ መስለካ?
ተወልደ ሓደ ነገር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ዘይኮነ መጀመርያ እቲ በርዲክት ምስ መፀት ውሳኔ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቦርደር ኮሚሽን ዝወሰነሉ መዓልቲ ብኣፍ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፍፁም ዝኾነ ሰላም ንክርከብ ብምባል ምንየቱ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ክገልፆን ክብሎን ዝኽእል ነገራት የለን። ምክንያቱ ብንፁር ኣብቲ ዝተገብረ ውዕል ዓንቀፅ 4 ንኡስ ዓንቀፅ 15 ከም ዝብሎ ፋይናል ኤን ባይንዲን ምዃኑ ሞ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ብዘይ እንተ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘ ፓርቲስ ኣግሪ ዛት ዘ ደሊሚኔሽን ኤን ዲማርኬሽን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዲ ኮሚሽን ሻል ቢ ፋይናል ኤን ባይንዲን ኢች ፓርቲ ሻል ሪስፔክት ዘ ቦርደር ቱ ዲተርሚን ኣዝ ወል ኣዝ ዘ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኤን ሶቨረንቲ ኦፍ ዘ ኣደር ፓርቲ ዝብል ንዕኡ ክልተ መራሕቲ ናይ ሃገራት ፈሪሞምሉ እዮም። ብድሕሪኡ እቲ ውሳኔ ምስ መውፀ ብቐጥታ ናብ ምትግባር ይክየድ ዝግብኦ እዚ ዝሓለፈ 20 ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ጎተተት ምባል ኣብ ዘይደሊ ተፃብኦን ናይ ቁጠባን ናይ ካልእ ብምሉእ ትጎርቦታት ከይተረፈ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ጉዲታት ኣፀኒሓ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንተደኣ ንዑ ክነተግብርና ዝብሉ ኮይኖም ብመንግስቲ ኤርትራ ቀደም ውን ኢልዎ እዩ ነቲ ሰላም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝፀውዖ ስለ ዝኾነ ዘይ ማስ ቢ ወልካምት ንዝኾነ ይኹን ነገር ንሰላም ዘምፅእ ካብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ እንተደኣ ወፂኦም ሞ ንዕኡ ንምትግባር ኣብ ዝምገስሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝወሃቦ ንዕኡ ንምትግባር ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ምንም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከም ዘይመፅእ ንኩሉ ሰብ ርዱ እዩ ሕቶ እውን ዘድልዮ ይኮነ ማለት እየ።
እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን መቐፀልቱ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ክነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ኣቶ ብርሃ ደስታ፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙንን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ብሽም ሰማዕትና ንመስግን። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስሚዑኹምና ኢትዮጵያ ናይቲ ናይ ውዕል ኣገርስ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢላቶ ዝላ ስሚዕኹምና ንሰላም ዝኸይድ ተገዲ ሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንኽእል ከዓ ንኣምላክ ንፅሊ እቲ ን16 ዓመት ሸንክለን ዘበሉና እንኳዕ ተቐበልዎ መንግስትን እዚግን ኤርትራ ከዓ ተሓወስ ከምዕበሎ ዝፀኛ እዩ ቴንክ እዩ።
سلام عدالة تجمع داسي عليكم وزينا زجر من 30 عمدات وحركات ارتلاق وقوطات سرعتات إيسيتيا متكمن تلونا بوانو تاتون استمر في حايل بحري إيسيتيا تباتاتينون 30 عمدات هرمزنهو حجي داغما يسرغع جرب وغن حدش مرح التجاري مخدمنا حدش بحري وانا زي بلو عريت أخذي زين هزي إيسيتيا انخارتي جميل وزلو عرسي معظمو من الحسن حزيت الشبكة استفاقات نحن البرز بالبرناي أقول فتنتاتي لومي بخنجي زي التالي حزيت الشبكة كمجي الله فوتو اللهم يعني اللي أبرهام ياسو
نيرو هابت رئيس وزينا نمسلين كالأتو من رئيتهم لأخذنا أخلي تبارك لتخ لتبارك حموشي في فعن الشعة تنهر وعن كلتن ناوشت مسمر مع السرط حموشي نايني لدراش كان أخور مقات في أو إن مستاذ كاملكم تحافلنا كان أقرب لكم هنا بزن بارحة في الشاو مدلاتنا فالتئمنا لنا طبع حساب نرفوكم من نيافور كي اي مس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي سلام ليت رح نحضره
has come to you from the Voice of America, Washington.